halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee oo si toos ah uga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
صباح ونعكسان لقيستيال ميلك الصوت عالم كرسو غنتهين با وحد بيش أكتوبر نوع صدح يتبع السلام كاللبضة كوني يوستغالي يتبانكا أفريكا دبريسا عدو والليحد يبركي صباح نمو إذا عدى ساكي عالم كان واحد لسعود السين إياها سهرة عبدي أحمد يعني هو عبدي حافي تعاول إسماعيل
قضو بضاء تكون مغلد دونتان إذا عدى الناس صباح نمو إذا يستيال وحاكا مدى طبعا كمدى أسكر تعيدا مدى كيني إي بوليس كسيدا قاركا وطبا برانا أولو دي لور كدعا يقبلكا وقوي بري إي كيني حدك صوماليا أولا ليها
وحاكا لو أنا دين هاي ناحي اللي بانكا تسمبر لما انكا صوماليا أو كسي في يي سعودال كي مغارة كسبا يحي اللي بانكا كينياتي هي آي كتاقين حد قب إنو في هاي حقوق دا مدى حبنا مدى دالكا
ama muran ama runtii siyaasadaha isdiidan waa waxay u taalo dadka Soomaaliyeed ee ayaga walaalaha ah waxay leeyahay meesha buuqiye iyo kamba iyo karaajin isku haystaan dad Soomaaliyeed walaalaha waa in
waxaan sidoo kale idin heenaa jaamacadda Carabta oo iyadu cambaareysay weerarkii military ee Turkiga wuqooyiga wadanka Suuriya sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobadaasi iyo kuwa kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida kamida ciidamada booliska dalka Kenya ee military sida gaarka u tababaran ee la yiraahdo GSU ayaa waxaa lagu dilay weerar ka dhacay xuduuda Kenya iyo Soomaaliya deegaanka xaarxaarka oo ku dhow degmada Dhamaajale. Warbaahinta dalka Kenya qaarkood ayaa waxa ay qoreen in askarta dhimatay ay yihiin 12 hase yeeshay war saxaafadeed ay soo saartay dawladda Kenya ayaa waxa lagu sheegay in 10 askari oo kamid ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliska ay ku dhinteen qarax miino oo dhulka la sii galiyay xilli ciidamadaasi ay ku sugnayeen howlgallo ay ka sameeyeen deegaanadaasi waxa la arkay diyaaradaha qumaatiga u kaca oo guud ahaanba goobta xiray waxaana arintaasi ay joojisay isu socodka gaadiidka xuduuda labada dal
Ururada u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ay u diyaar garoobayaan qaxoonti badan oo ka soo barakacaya deegaanada ay dagaaladu ka socdaan ee wuqooyiga Suuriya. Dagaalkan ayaa bilowday Arbacadii kadib markii uu madaxweyne Donald Trump go'aansaday inuu ciidamada Mareykanka goobahaasi ka soo saaro. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in militarigoodu gudaha u galeen gobolkaasi halka hay'adaha samafalka. Hay'adda samafalka ee Care International ay VOA u sheegtay in ilaa 900 oo qof u barakaceen gudaha deegaankaasi. Wararka laga helay goobaha colaadu ka socoto ayaa sheegaya in ay durbadiiba gaagaabsan noqdeen dawooyinkii meelo badan ay biyihi ka go'een meelaha qaar koodna hay'adaha gargaarka ayaa ku wargeliyay in shaqaalahooda iyo qoysaskoodu ay ka baxaan dawladda Turkiga oo weerarka u bixisay hawlgalka nabad ee xagaaga ayaa sheegtay in ujeedadoodu tahay in ay ku beegsadaan jabhada YPG oo iyaga u xisaabsan argagixiso Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in marka laga reebo dagaalka ay dawladdiisu kula jirto kooxdaasi ay qaadi doonaan mas'uuliyadda 10,000 oo maxbuus oo ku jira xabsiyo ku yaala oo ay gacanta ku hayaan kurdiyiintu.
subax wanaagsan idinkiinba dhageystayaal halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa Washington sida warkaba aad ku maqleyseen 10 ka mid ah ciidamada military sida gaarka u tababaran ee dalka Kenya ayaa dhintay kadib markii meena dhulka la galiyay sidoo kale tan waxaa la sheegay in askar kale ay dhaawacmeen warbaahinta qaarkood waxay qorayaan in tirada ay ka badan tahay 10 askari hadaba wariyaha VOA ee Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa kuldo wuxuu u waramay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo studiyaha igu helinaya
Cabdixaafid ciidamada militariga nidaamkiisa u tababaranay GSU loo yaqaano ee gaafuriga xuduudda dalka Kenya dalka Soomaaliya ay la leedahay ayaa deegaanka xarxaar ka yimid ayagoo markaasi ku jiray howlahooda caadiga sugidda amniga gaari ay wateen oo gaari noociisu yahay Langruzel ayaa miino loo dhigay deegaanka Cabdisugow oo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ku taalo. Halkaasna wararka dadka deegaanka ay sheegayaan waxay sheegeen 12 qof ay arkeen oo sajaraadyada dalkani Kenya saxaafadda gudaha dalka ilaa iyo haatan waxay xaqiijinayaan oo qorayaan oo keliya in 10 qof ay halkaasi ku dhimatay. Dabcan waa 10
waatay marka maxamed ilaa imika ma la xaqiijiyay ciidda ka dambeysay weerarkan ama ciidda dhigtay aaminadan
in tuliyaha ciidanka booliska ee dalka Kenya waxa kaliya uu sheegay in dhacdaas ay dhacday halkaas loo diray ciidamada militaryga dalka Kenya oo soo qaaday meedadkaasi gaafuraygayna xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya. Dabcan Kenya marna kama maagmaagto waxay mar walba farta ku fiiqaa in kooxda Al-Shabaab oo qaybo badan oo ka tirsan gobollada waqooyiga iyo gobolka xeebta ku dhuumaalaysata ama deganba xarumo kule inay yihiin cidda ka dambeysay, laakiin si waafiya dowladdu haatan shaaca ugama qaadin cidda ka dambeysay, laakiin waxay sheegtay in dhacdaas ay dhacday, baaritaanan ay socdaan, miinadaasina ay la qaraxday ciidamada militariga qaabkiisa tababaran ee koonfurta waddanka Kenya la yiraahdo GSU-da.
Waa tahay halkan iminka uu shilku ka dhacay maxamed, marka magudaha madinaca Soomaaliya xigta mise dhinaca Kenya
ciidamadan halkay kasoo kiciteen waa deegaanka xarxaarka. Markii xarxaarka laga hadlayo waa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, laakiin waxay marayeen inta u dhexeysa deegaanka Dhamaajaale iyo xarxaarka wadada weyn ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirta ayay kasoo degeen gudaha dalka ayay gudaha u soo galeen, waxayna daba socdeen xeego markaasi ay hayeen oo xoogahaasina la oran karo in haatan xogta lagu fuliyey ay tahay oo laga gaaray ciidamada dalka Kenya. Gudaha dalka waxay ku raacdeystaan kooxo sirdoonka dalka uu ku wargeliyey in gudaha ay ku dhuumaalaysanayeen xilliyadii roobka ayaa haddana qaybo badan oo ka tirsan gobolka ka bilowday, waana xilliyada inta badan kooxda Al-Shabaab ay culaysyo ku saarto dowladda dalka Kenya gudahana ay soo gasho.
Waa tahay iminka intaad ka warhayso guud ahaan xaaladdu waa sidee markaas maxamed?
Ciidamada militariga waxaa la arkay kusii qulqulaya xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya la wadaagto dadka deegaanka Libooyi, Dhamaajaale, Cabdisugow, Ilaahay deg elama oo xerro kala duwan qaarna la soo sameeyey qaarna la sameeyey. Dhammaantood waxay sheegayeen inay diyaaradaha qumaatigu kacay dul heehaabayeen deegaankaasi, casi fara badan ay soo saartay. Cabdixaafid uusan la socoto marka dhacdooyinka noocan oo kala dhacaan shacabka ku dhaqan gobolka waqooyiga bari dalka Kenya shabaabku waa ay dhibaateeyaan, sidoo kalena ciidamada booliiskana waa ay dhibaateeyaan. Marka labaduba mar walba wax dhaco waxay u noqdaan kuwo dhexdooda ku jira, marka cabsi fara badan ayay dadku shacabka soo sheegayaan. Gawaaridii caawa kasoo bixilay deegaanka Libooyi ee soo qaboleed Garissa intooda badan maysan soo qaban, waxay ka cabsoonayaan ciidamadaasi raxanta u socota xuduudda xirtay gudaha gobolka qaybo badan oo ka tirsan kara difaacayo in mar unay gacanta kusoo dhigaan dadka miinadaasi u dhigay ciidamada sida gaarka u tababaran ee GSU-da loo yaqaanay haatan.
Wariyahayaga Maxamed Faarax Shire oo uu warramayay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo istuudiyaha igu welinaya haatanba ay kuwaasi ahaayeen halkaas aad ka dhageysanayseen. Wareysigaasina waa Washington.
kadib markii ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya khamiistii todobaadkan ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya u yeertay safiirka Kiiniya uu jooga Soomaaliya ayna u gudbisay dowladda Soomaaliya cabashadeeda la xidhiidha in ay Kiiniya ku xadgudubtay hawada Soomaaliya kadib markii ay diyaaradii ka soo kacday dalkaasi Kiiniya ee ay ku dirtay magaalada Kismaayo, ayaa waxa mar kale shalay uu ka qayb galay caleemasaarka Axmed Mudabe, hogaamiyaha aqlabiyadda ee dalka Kiiniya Aadan Bare Ducaale, iyo xildhibaano kale. Haddaba arrintaasi waxaa meel ka dhac ku fasiray xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in Kiiniya ay kusoo xadgudubtay hawada Soomaaliya iyadoo aan ogolaansho ka helin, ayuu yidhi. Sahra Cabdi Axmed ayuu khadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu waramay.
bismillaahi raxmaan raxiim zahra maasantiin arrin iska cad oo aan u baahnayn runtii ka hadal oo yacni sida ay Kiiniya tabriyahan bambaba yar ay ku socotay oo in maanta dadka Soomaaliyeed loo fasiro ama adduunkaba maxaa yeelay xadgudubyadeeda si isdaba joog ah oo dhinac weliba macalta ayaasiga ay ku haysay Soomaaliya maray iyadu hadda ugu dambeysay dooda badda maanta iyada iyo oo macasay iyo Soomaaliya dhex taallo oo ICJ oo mar weliba marka la yidhaahdo doodaasi marka lasoo gabagabeeyo iyada ay qaadanayso abiil ama dib u dhigis iyo maray iyada raadiso qaab ay Soomaaliya ku afgarato oo si maaratay dadban iyo maaratay si ka duwan in maxkamad laysla hortago waxaas oo dhanna markii dowladda ay ka weyday naheedda inay qadxadato inay baadana isku daydo cadaadis iyo dowladdu inay maaratay xadgudubyo oo kala duwan iyo dhaqdhaqaaq maaratay eelidku ah maaratay dowladda Soomaaliyeed siyaasad ahaan iyo amni ahaan iyo xataa bulsho ahaan yacni dalkeeda iyo dadkeeda wax isdabajooga oo ay soo wadeeyay ahaydid muddaba marka tanna waxay ka mid tahay un waxyaabihii iyada beryaha dambaba ay cadaysatay tan iyo intii badda Soomaaliyeed ay bilowday inay sheegato dowladda Soomaaliyeed si cad arrintaasi iyo maaratay shacabka Soomaaliyeed ay u diidaan oo ay arrintaasi ay ka hegsadaan inay dacwad maaratay adduunka ay ka gudbisatiin oo maanta ay aqtaalo ICJ
waa tahay maxaa la gudboon marka dowladda Soomaaliya mar haddii amaradii ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda aysan shaqeynayn oo gobol ka mid oo goboladii dalka uusan ka shaqeynayn maxaa idin la gudboon
dowladda Soomaaliya waxay samaysay dulqaad waa la ogyahay iyo intii ixtiraam barisnimo laba dal oo runtii midba midka kale inuu asaga ilaaliyo qarannimadiisa iyo maaragtay gobolnimadiisa ay iyada wax badan ku dadaashay inay maaragtay xaqdoor weliba maaragtay intii qof ama dal ama maaragtay dad ay samayn karaan in la sameeyey haddii loo gudbin karo markhaati gal looga dhigi karana dacwadaasi dan kastaba yani maanta haddii ay tahay mudda xadgudubka qarannimada Soomaaliyeed oo maanta baddeedii ama haddii ay tahay xataa beriga koley ee maanta derbi sharci darro ah iyada maray isku dayeysay maray duulaan yacni dadka Soomaaliyeed hantidooda si ugu dambeyso iyadana hormuud siday u burburisay ila ogyahay iyo middan ugu dambeysay awgada maaragtay ee dowladda Soomaaliya iyada si sharci darro oo maaragtay inay u jeediso awaamulsii iyadoo ay soo saartay wasaaradda maaragtay dirista hawada iyo gaadiidka arrimahaas oo dhan waa guursi oo iyada ay sameyneyso oo dowladda Soomaaliyeed oo iyada ay ku sameyneyso iyo shacabkeeda iyo qarannimadeedaba laakiin kulleyba umalayn maayo nin carbeed ba wuxuu yiri ay isku dayeen maaragtay haddii xataa aad isleedahay wax un kabar yacni malaha qofka haddii aad ishaysaan maxaa yeelay inuu wax kuu dhimo waxaa daliil u ah libaaxaad aragtay isaga maanta boqorka xayawaanka ah ayaa isha maaragtay hadday kaneab ka qaninto ayaa ilmada uu daadinayo ayaa waxaa laga yaabaa inay inta xanuunkaasi u geeriyoodo marka waxa waaye hadda way yareysanaysaa itaal ahaan dowladda Soomaaliya iyo xaaladda iyo duruufta iyada ay ku jirto iyadoo ka duuleysa laakiin waxaan umalaynayaa simari laf baa ku jirta ayuu yiri ninkii maaratay
arrintan ma waxaad isleedihiin waxay salka ku haysaa in amaradii dowladda Soomaaliya loo hoggaansami waayo in sidaad hore u sheegteen ba hawadii Soomaaliya ay soo galayaan diyaaradaha Kenya xilli dowladda Soomaaliya ay amar ka soo saarayso khilaafka sii xumaanay waxaasoo dhan ma wax salka ku hayaa arrinta badda iyo dacwadan socoto oo Kenyana dhankeeda laga diiday saad hadalka u tira haddaba waqti celintii waqti ku daristi ay rabeen mase waa wax kaleeto oo xaalado kale ku jira
waa intaa midda maanta ee ugu maaratay xoogga badan sabax iyo istraatiijiyada iyada ay ciyaarayso waxaa yeelay dibalaan wax dhex yaallo ama muran ama runtii siyaasadaha isdiidan waa waxay u taallo dadka Soomaaliyeed iyaga walaalaha ah waxaa yeelay meesha kukiya iyo kamba iyo salaajiin iskuma haystaane dad Soomaaliyeed oo walaalaha u ah inuu wax qasay ayaa wax u dhaxeeyaan si ballaan dan abdi maaj oo waa meel iyadana Soomaaliya iyada iyadu dowlad ahaan iyo dal ahaan iyo dad ahaan iyadu ay ka tirsan tahay oo maanta ma hoostago bacartay maamulka ee Jubilee sidaasi darteed inay iyadu amuuraheeda ee siyaasadeed iyo mid bulshadeed iyo mid amniyeed inay iyada ku soo xadgudubto ama ku takrifal ay la timaado ay adeegsato yani awood ciidan iyo mid weliba de intaba waa xadgudub oo hadde ka dhanaa qawaaniinta caalamiga ah tan darisnimada iyo tan dowladnimada intaba.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo qadka telefoonka goor dhow igu warramaya ayuu kaasi ahaa halkaasi weli aad naga dhageysanaysaana waa idaacaddeenna subaxnimo.
Dadka reer Jabuuti ayaa soo dhaweeyay abaalmarinta nabadda ee caalamiga ee Nobel Peace Prize ee uu ku guuleystay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyadoo dowladda Jabuuti ay soo saartay dhambaal hambalye ah oo madaxweynaha dalkaasi Jabuuti uu diray ra'iisul wasaaraha Ethiopia. Sidoo kale qolyaha mucaaradka ah ee siyaasiyiinta Jabuuti ayaa iyaguna ka hadlay arrintaasi sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee Jabuuti Ramadan Muuse.
Dadka reer Jabuuti ayaa sidan uga hadlay maanta abaalmarinta nabadda ee caalamiga ee ku guuleystay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaah. Sidaad sheegtay shalay waxaa la bixiyay abaalmarinta Pri Nobelka nabadda oo lagu abaalmariyay Dr. Abiy Ahmed. Waa mid aad aad u fiican waayo waxaan ogsoonahay inuu ka qabtay intan nabeel shaqo aad u fiican geeska Afrika khaas ahaan soo dhaweyntii ay isku soo dhawaadeen Eritrea khaas ahaan wadankiisa gudihiisana wuxuu ka dhaliyay resultaayo fiican natiijooyin fiican sida Jabuuti iyo dowladda Itoobiya xiriir wanaagsan ka dhexeeyo sidaa waan ku faraxsanahay waanu kuna hambalyeynaynaa dee abaalmarintaas.
Magacaygu waa Daahir Idli. Waa soo dhaweyn abaalmarinta la siiyey Abiy Ahmed. Dr. Abiy Ahmed sidaan ogeyn wuxuu ku mutaysay abaalmarintaas waxa uu ku mutaysay wadankiisa ayuu ka bilaabay. Wadankiisa wuxuu sameeyey furfurnaan dimuqraadiyad dadkiina xaabiistii oo sii daayay ururadii mucaaradkii oo wadanka gudahiisa ay kusoo wada noqdeen wixii dowladii hore ay sii danayeen oo dhan wadankii oo macal xoriyadii xoriyada qowlkii iyo saxaafadii oo dhan faraha ka qaaday wadankii aad u furfurnaan buu geystay. Dabeed wuxuu tallaabay wadamadii dariska ah wixii ay colaadii ka dhexaysay colaadii ugu weyneyd ee Eritrea iyo Ethiopia dhexmartay ee ay boqolaalka kun ku dhinteen ayuu soo dhamaystiray si degdega waa nin ku dhac leh. Waxa kale uu sameeyey haddana uu sii tallaabay in wadamada kale inuu sii heshiisiyo. Waxaan ogeyn qaybtii uu ka qaatay heshiiskii Suudaan iyo mucaaradka qoladii kacdoonka sameynaysay militariga kaan heshiis buu ka dhexdhaliyey. Marka Abiy Ahmed tallaabada uu ku socday natiijadaas gaadhaya uu ahaa waana ku hambalyeynaya haddaan reer Jabuutinahay aad baan lagu hambalyeynaya. Jabuutiyada Ethiopiana xiriir weyn baa ka dhexeeya oo aan taariikhi oon kala go-ayn oo miisaan weyn ku fadhiya. Marka anagu haddaan reer Jabuutinahay aad baan u soo dhaweynaa aad baan ugu hambalyeynaa natiijadaasi iyo biladaa uu helay waana ku mahadsiyay annaguna waana hambalyeynaa.
Dowladda Jabuuti ayaa xalay ka soo saartay dhambaal hambalyaa oo arrintaasi la xidhiidha. Barta Facebooka ee madaxtooyada Jabuuti ayaa lasoo dhigay xalay dhambaal hambalyaa oo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele uu diray ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyadoo uu tilmaamay madaxweynaha Jabuuti in abaalmarintan ay ka dambeysay dadaal dheer oo nabadeed oo ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu galay adkeynta iyo isku xidhka midnimada qaranka Ethiopia iyo nabadeynta degmadan, isagoo madaxweynaha Jabuuti xusay in jaayisada nabaddu ay tahay guul u soo hoyatay dhammaan degmadan geeska Afrika. Haddaba Ismaaciil Cusmaan Faarax oo la taliya u ah wasiirka arrimaha ballaadhinta ismaamulka gobollada ee Jabuuti ayaa sidan maanta ugu waramay V O A.
Haddayaan ka warana daanaku waa guul noo soo walahooyatay baan leenahay haddii aan geeska Afrika nahay, gaar ahaan de Ethiopia iyo Jabuuti waa dal walaala, waa dal dhaqaalahoogu isku jira, waa dal ganacsiga xagga aad u wala qaybtama. Abiy Ahmed ra'iisul wasaare wuxuu helay waa wuxuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele helay, shicibka Ethiopia waxay heleen, waana shicibka Jabuuti waxay heleen weeyaan. Taasi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. in hadii aan xagga kale in siyaasadda aan aad u sii dhexgalno in Ethiopia Abiy Ahmed isagoo qofna ka kalkaliye amba kaashan buu diyaarada iska qaato casmara ka dhaadhacay sidoo nabada u dhaliyo in imikana rajana uu aad iyo aad waxaan u qabnaa inaan walaalaheena anakuna Eritrea sidaas laakiin nabadu ka dhalato geeska Afrika ee waarto dhaqaalaheegu ee kor u kacdo sidaad u ogsoon tahay ba 100 sanadood ee dambe abaarihii iyo dagaaladii ka socday waxaan u maleeyaa waa wax xagga dambe naga higa imika horey baan u soconaynaa nimcada iyo dhaqaalaha ka socdana waad ogtahay geeska Afrika dhaqaalihiisu 700 ilaa 710 buu kor u yaalaa inta yar ee dhibaato jirtana inaan xalinaan ku tala jirnaa sanada dambena waxa dhici karta inuu madax kale oo geeska Afrika inuu bilada dib adana u muteysto
dhinac kale qaar ka mid ah qoliyaha mucaaradka siyaasadda Djibouti ayaa iyaguna ka hadlay maanta arintan Jaamac Cabdiraxmaan Candhoole oo ka mid ah madaxda mucaaradka siyaasadda Djibouti ayaa isna sidan u sheegay VOA
horta waxaan ku salaamayaa rabadan adiga iyo baahda VOA iyo dadkii aan dhigaysanaya anigoo ku hadlaya magaca BNP kana mid ah isbahaysiga USN horta aad baan u soo dhaweeyney anigu Hassan Dawan filay waayo wax weyn wuxuu ku mutaystay geesinimo uu ku dhacay ragii Iceland hor fasiro warnabadan keeno waxaanay u eekeyd markii uu seedal ka dhaadhacay Israa'il uu ka khudbadeeyay uu nabad doonay qofkii nabad doonay de saasa Ilaahay uu de saasa abal gudoo ilaaya ayaan leenahay waana wax lagu farxo casharna u ah madaxda geeskan Afrika ku bahowday ba in igaaska ku bahowday hadda ka qaatan cashar de waa cashar loo dhigay ayay ka mid tahay ayaan leeyahay horena waan u sheegay maalintii uu abi ka dhaadhacay in Eritrea Asmara waxaan idbaheyd dawladda Djibouti waxay ku dhici laaday inay dad ay afkaar isku hayaan oo lay war wadankeena saa inuu hagaajino ay hor fadhiisan karaan halkii ragii rasaas ay isku haystay ee meed ku dhaxmaray ee intaas sanadood ay nabad ugu baaqay waxaan weeye dawladaha eegadku amba de geeska Afrika yaana u qaaday jilaacnimo inay hor fadhiisan mucaarad ka soo jeeda ee wadan uu wadan ka dhaxayo umadina ka dhaxayso aanay wax yaani cadaawtiimo iyaga dhex talaanteen ee dan wadanu ay ka dhaxayso ayaan leeyahay
laakiin dawladda Djibouti waa ta dhowr jeer ugu baaqday mucaaradka wada hadal inay nabadoon tahay dawladdu in soo mucaaradka ma ku wada faraariqa ku kala jiray cid la hadlaan la garanayn
waxaan leeyahay rabadaan hadii la doonayo in nabad galiyo loo wada hadlo waa la helayaa cidii la hadlayna waa la garanayaa laakiin waxa weyn afka baarkeeda yaanay noqon hal la wada hadlay ee si rasmi ah dawladda ugu baaqdo mucaaradkana haw yeedho wada hadalka mucaaradku uu diyaar siiba iyo san toob diyaar
rabadaan muuse VOA Djibouti
shirka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ee shalay yeesheen ayaa lagu cambaareeyay faragelinta dalka Turkiga ayaa la yiri Malatarigis uu ku sameeyay waqooyiga wadanka Suuriya kadib markii ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta dalka Masar ayaana cambaareyntaas isoo baxday waxaana xogayaha guud ee jaamacadda carabta uu sheegay in ururkan uu golaha amniga qaramada midoobay ugu yeeray ama ugu baaqay inay qaadaan talaabo ku aadan faragelinta Turkiga uu sameeyay Edwin Iranian ayaa warkan ka soo diray Qaahira waxaas soo jeedinaya Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
Wasiirada arrimaha dibadda ee ururka jaamacadda carabta ayaa saacab ka yiri kadib markii uu qayaha guud ee ururkaasi Axmed Cabuul Qeyd uu ku dhaleeciyay weerarka uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Suuriya isagoo ku tilmaamay duulaan iyo gadaro loo geystay dal carbeed waxa aanu yiri
Amaliyatu al-askariyatu allati taqumu biha
Hawlgalka military ee Turkigu ka wada waqooyiga Suuriya waa duulaan iyo gadaro lagu soo qaaday dal carbeed oo madax bannaan Abuul Qeyd ayaa intaas raaciyay in ururka jaamacadda carabta uu duulaan kan dhaleecaynayo beesha caalamkuna aanay ogolaanin maadaama uu dagaalkani ka soo horjeedo xeerarka caalamiga ah iyadoo aan la eegayn buu yidhi marmarsiyada ay isticmaalayaan kuwa weerarkaasi qaaday
latawaghula turkiy fi shimaali suuriya yu'addu tas'iidan khatiiran sayu'addi ila tafaqum al-azamaat al-insaaniyya
duulaanka uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Suuriya waa xaalad khatar ah oo uga sii daraysa dhibaatooyinka bani aadnimo ee deegaanka ka taagan iyo waliba dhibaatooyinka haysta dadka suuriyiinta ah. Sidoo kale waxa ka faa'iideysan doona kooxda Daacish oo khatar ku ah gobolka iyo caalamka oo dhan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iraq oo kulankan gudoominayay ayaa isaguna sheegay in duulaanka Turkiga ku qaaday Suuriya uu uga sii darayo xaaladda gudaha dalka iyo wadamada dariska ah. Dhinaca kale, wasiir duulaha arrimaha dibadda ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa isaguna dalleeciyay weerarkaasi isagoo caalamka ugu baaqay inay soo farageliyaan. Muqbaahiyaha qaranka dalka Masar ayaa la sheegay inaanu fidin warbixintii ay Qadar ka soo saartay kulankaasi, laakiin wararka ayaa sheegaya inay dowladda Qadar diiday inay ku raacdo Jaamacadda Carabta hadalladii ay ka soo jeediyeen kulankaasi ee lagu dhaleeceeyay Turkiga, maadaama ay labada dal aad isugu soo dhawaadeen tan iyo markii dalalka Sacuudiga, Masar, Imaaraadka iyo Bahrayn ay godoomiyeen dalkaasi yar ee Qadar.
Aftah Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil aad ayuu mahadsan yahay, wuxuu noo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A da Edwin Uranium uu ka soo diray Qaahira. Halkaas weli aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo.
Imikana dhegeystayaal, bal dhinaca heestaha waa Allaha u naxariistay fanaankii Maxamed Suleymaan Tubeec iyo Faaduma Cabdillaahi Kaahin Mandeeq. Saasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenni subaxnimo. Sahra Cabdi Axmed iyo anigu Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu hawada mar kale ku kulmayno. Haddii Ilaahay raali ka noqdo, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.